Já opravdu s tím souhlasím a on neví, co já pod tím vím. Tak se dokonale shodneme a nemusíme se rozejít. Jenže nemusí to stát na konec světa. Ten konec světa u mě nastal před začátkem jeho, tam 21.11.39. Takže to byl stav. Tam ta logika lidská neplatí, logika lidská to je chabá záležitost. Proto já, když někdo mě takhle naše logikou mávat před očima, tak mu to zatrhnu, že jo? Protože se dostává do čistého povrchu věcí. To někde je zapotřebí. Při jeho vědeckém úkolu je zapotřebí. Ale za ním v oblasti poznání duchovního to je cesta zpět. Tam musí zabrzdit, říct, tady dost, tady analýza tvoje nemůže jít takhle daleko. Tak, prosím. To nebude dlouho trvat vysvětlení. Tak to znamená, že jsem předtím byl mrtvý, před tím okamžikem, než jsem stál z mrtvých. To máte takhle. Musíte se všimnout života Ježíše Krista. Kdy vstál z mrtvých? Byl předtím mrtvý? Zarutně ne. A proč vstál z mrtvých? Protože ukazoval jednu fázi vývoje, která je už velice vznešená a která následuje po narození na svět, po svatých třích králech, po 30 letech poslušnosti rodině, po 40 dnech pokušení na poušti od satana, po 3 let učednictví s učedníky, po 3 dnech v hrobě a tak dále, to nebudu rozvádět. To všechno jsou termíny, které neznamenají 3:30, nebo symboly, kabalické symboly toho, jak ten postup vypadá. A takže tam jsem vstal z mrtvých, nevím po kolikátý. V nějakém stavu jsem byl předtím už trošku jiném, než když jsem se narodil. Trošku jiném, než po 17. roce. Ale ještě je třeba jít dál. A k tomu je třeba nová smrt a nové znovuzrození. Rozumíte? Čili je to proces znovuzrozování je věčný proces, který prodělává i svatá Terezie na nebi, v tom stavu nebe. Kdyby tam se začala nudit, tak by ho tam to vypadla. Tam se nenudí, nebož tam má stále dokonalejší úkol, který může dokonaleji provádět. Nejsem od toho moc odkloněn. To, jak líší Mojžíš stvoření světa, to nemohl přitom být. Protože, jestli to bereme nějak historicky, tak ten vývoj, který je tam líčen na naší planetě, vývoj života na naší planetě, ten probíhal před miliardami let. Či on nebyl ani zdáleným svědkem toho. Či on to mohl zažít jedině jako stav. Tak si pamatujte, že to, co je psáno ve starém zákoně o stvoření světa, to je líčení stavu Mojžíšova, přičemž on k tomu přidal stavy obdobné, které si vyčetl někde u jiných zasvěcenců z Mezopotámie, protože tam od pocházel. A ten jeho kmen a ta jeho vzdělanost. Takže my tam najdeme prvky z babylonské a chaldejské a hlavně sumerské, a říkáme, tak on to opsal, ale nikoli dokonale. Není to pravda. Nepotřeboval opisovat, ale musel si být vědom té jednoty toho poznání. Jednoty toho aktu poznání. A tak mohl psát, vzpomínaje si na to, co o tom řekli druzí. Mohl. Ale nepotřeboval proto opisovat. Nýbrž srovnával si to v hlavě a možná, že vynechával to, co jako se mu tam nehodilo, to je možné. A že tam možná přidával něco, co se mu tam hodilo, to je také možné. Ale fakticky to, co bylo základem toho, co píše, byl stav. A stav ten je tam popsán tak dokonale, tak podrobně, že nemůžeme na něm najít ani nejmenší chybu. Jediná chyba, která by se tam dala najít, kdyby člověk hodně jako chtěl to Mojžíše citírovat, tak by říkal, jediná chyba je v tom, že měl v hlavě navrch kabalu. Že on precízně ovládal kabalu. všechny ty symboly kabalistické se dají přečíslit. Takže on věděl, že šestý den musel být zrozen člověk, stvořen člověk. A to z toho důvodu, že šest je symbolem člověka. Tento symbol kabalistický on znal. A znal ho dokonce ještě svatý Jan, když píše zjevení svatý, tam to apokalypsu, že šest tam znamená člověk. A 666 znamená hroznýho draka, který všechno ničí. To je člověk v těle, živý, živoucí a tak dále. To nebudu vykládat zjevení svatý Jana. Vrátím se nazpátek k tomu původnímu. Takže šestý den se byl stvořen člověk jenom proto, že šest znamená člověk. A ne proto, že byl stvořen. To je známka vědění kabalistického toho Mojžíše. A tak bych mohl tam zasadit do té kabaly všechny předcházející dny. Tedy zkratka šesti dnů, až se potom budu muset mluvit o té sedmičce, zkratka šesti dnů znamená, že on si byl dobře vědom, jak to v lidském nitru roste, aby v něm vznikl člověk. Myslím v nitru matčině. Aby vznikl z ní člověk. Že tam musí napřed být všecko, co tam je při tom stvoření světa jmenováno. Že můžete si to přeříkat podle Bible, já to nebudu tady přeříkávat, vy to znáte. Ale jisto je, že v té vrcholné fázi to pobytu v mačině těle, člověk se ocitá v ráji. To už je stvořeným člověkem. A ocitá se v ráji a je mu tam velice dobře. Nic mu tam nechybí, nepotřebuje vraždit, nepotřebuje žít, nepotřebuje se krmit. Má všeho dost, možná se krmí, ale to je jedno. Nemá hlad, nemusí to zhánět nějak. To dokonale připomíná, to je dokonale popsáno, jak je to v mačině těle s člověkem. To nepotřebuje dýchat, nepotřebuje se živit, nepotřebuje spít. Všechno matka přihrává až do toho jeho tělíčka, toho tvora, čili on je dokonale v ráji, přátelé. Čili to se líčí v ráji, o ráji, to je mateřské tělo, ve kterém se ocitá člověk, než z něho vypadne, než vypadne z ráje. Já líčím jenom z té Bible to, co se mi hodí do té přednášky, protože ostatní bylo hrozně dlouho. Já jsem to líčil někde jinde delším způsobem například. A já se na to odvolávám, aby se toho mohli všimnout, aby si myslím, že se vyhýbám. Je to napsáno v komentáři k Jesudianovi jeho dílu Sebevýchova jogou. To si tam přeštěte. No a ten člověk prostě v mateřském těle za 9 měsíců podělává vývoj, který tady vznikal nebo se zdokonaloval během miliardy let na této planetě. Je zajímavý, že si v té mačině těle vybírá ten organismus, který se tam rodí, jenom události z této planety, žádné jiné než z této planety. A z událostí této planety si vybírá zase určitou vývojovou linii. Nevyvíjá si dinozaury, brontozaury, pterozaury, nebo si vybírá ty, co do dneška žijou. Nebo ty, co do dneška žijou, stojí za rodícím se člověkem. Ty, co dneska nežijou, ty už nemohou k němu nic přidat. Kdežto žijeli dneska na světě, a to nemusíte věřit, ale myslím si, že je to divný, co on to říká. Žijeli dneska na světě včela, která tady žila 40krát déle než člověk už před námi, a žije dneska, tak protože žije, já mohu do svého korábu vzít také včelu. Jenom živoucí včelu. Jsem potřeboval napřed mluvit o potopě, aby to pochopili. A taky medvěda a podobně. Všechno tam mohl ten Noe vzít. Jakože to bere to tělo do sebe. Takže když se člověk narodí, tak tam má ty prvoky, jako je to v matčině těle napřed, až po tu opici a člověka. Všecko není proto z opice ani z prvoků. Nýbrž prodělává ten vývoj, který se trval miliardy let za 9 měsíců. To je zázrak zázraků. Proto v té pohádce nádherné Nekonečný příběh je líčena ta matka jako královna fantazie. To je fantastické. Takovou zkratku provést v mačině těle, když to normálně trvalo miliardy let. A ještě bych chtěl tomu říct tohleto. Nejde jenom o zkratku, ale jde o to, že člověk si při narození sebou přináší úžasný zvířetník, přímo zoologickou zahradu. A přináší sebou také všechno rostlinstvo, kameny a všecko, všechno. Všechno, co před ním už existovalo dávno, než on sem přišel na svět, než se tady narodil. Všechno si sebou bere do tohoto života. Čili je snůžkou celého vesmíru, jak se tady nakupil nebo zhmotnil v této planetě. Čili můžeme říct o této planetě, že ona není sice celým vesmírem, ani zalekaným práškem vesmíru, ale že představuje jakýsi druh vrcholu vývoje života v celém vesmíru. Takže na této planetě se dospěje až k člověku, což je tedy další vrchol vedle toho, co předcházelo. A má to tedy za následek, že přes tuto planetu a život lidský je možno se dostat za jediný lidský život nazpátek k tomu Bohu. Je tam ten transformační aparát toho vesmíru zakotven v tom lidském organismu už v mačině těle a vlivem toho transformačního aparátu, co se dělo směrem od Boha k člověku, se může stát se od člověka k Bohu. A teď se ode mě chce po narození, abych od člověka se vrátil k Bohu. Jak jsem z něho přišel? Upozorňuji vás jenom na jednu věc ještě z toho starého zákona, z toho původního ráje, že tam zakázal Hospodin pojídat ze stromu poznání dobra a zla. A dovolil pojídat z čehokoliv jiného, co tam rostlo. Například ze stromu života. Takže oni, když pojídali ze stromu života, neumírali. A taky to dítě, když pojídá ze stromu života, neumírá. Ale kdyby pojídalo zároveň ze života poznání, tak by se stalo, že by se postupně stal Bohem. A když Hospodin vyhnal ty lidi z ráje, to je naše narození, každý z vás vyšel z ráje při narození, tak se moc rozčílil, poslal tam anděla, to je všechno dramatizace, je uměle vyrobena s mečem Michaela, s mečem ohnivým, aby znemožnil tomu člověku vrátit se nazpátek do toho ráje. A proč? Aby nebyl jako jeden z nás. Tam stojí psáno. Přijďte si to. To znamená, jestliže člověk se vrátí z ráje a ještě začne se učit jíst ze stromu poznání, stane se jedním jako s Bohem. Jedním s Bohem. Jedním jediným s Bohem. Spojeným s Bohem. Vědomě spojeným s Bohem. To vyjádřil, to je jedno. Už tomu rozumíte, doufám. Nemusím další paralely vést. A takže, když třeba mě ty lékaři vzali to vědomí tohoto světa a nevzali mě vědomí vůbec, tak jsem se ocitl na prahu ráje a začal jsem tam vstupovat a začal jsem vnímat existenci Boží. Tak, neříkal jsem mu Pán Bůh, to není zapotřebí to pojmenovat. No, a bylo to ale faktem. Takže oni vypadli z ráje a já bych si všiml ještě jednoho výroku Evy, která je symbolem veškerého lidstva, které vypadlo z ráje. Jmená každé matky, nynější, i minulé, i budoucí. Ta Eva řekla, že ta Eva, jak se tam líčí, je osvícená žena. Řekla, když se jí narodil první syn a to byl Kain. Řekla, a já jsem nad tím Pánem Bohem vyzrála. On, a to řekl dalším způsobem, on mě vyhrál z ráje Ale já mám syna. Já mám Boha. Já ho tady opět mám. Tedy ona řekla ve zkratce, mám Boha, když se narodilo dítě. A jakým způsobem měla toho Boha, to všechno je tam výčeno. No a jisto je, že člověk se může tím, že ze sebe narodí nové dítě, se znovu zrodí, může se stát majetníkem Boha, jestli tak o tom dá mluvit. No a myslím, že jsem dokončil ještě něco. Tam nebylo všechno stvořeno, nýbrž něco bylo vdechnuto. Pán Bůh uplácal toho člověka z hlíny, ale vdechl mu duši. To ho neuplácal. Ta nepocházela z této země, než pocházela přímo od něho. Čili my máme, a to jsem neměl zapomenout říct, část stvořenou, to je toto tělo, a část netvořenou, to je naše duše. Část věčnou, která existovala dříve, než cokoliv bylo stvořeno. Rozhodující není, že se něco stvořilo, ale že se to pořád tvoří. Že Bůh stvořitel není někdo, kdo s něčím začal, nýbrž je to věčná bytost, smíme-li takhle o tom mluvit, která nemohla nikdy být nikým jiným než stvořitelem a byla jim od věčnosti a věčně a bude jim věčně, čili bude pořád tvořit. A pořád tvořila. Čili to, co se stalo tady na naší planetě, to se dělo ve vesmíru všude a mimo něj a tak dále. Tak to je jedna věc důležitá. Že Bůh stvořitel je věčný a jeho stvoření je věčné. Dále je důležité vědět, že také jeho poznání je věčné. Ta duše, která z něho pochází, je věčná. Čili máme věčnou duši. Ta nemůže být spasena, ta věčná duše. Tím, že je věčná, tak nemůže být zavržena. A co to tak církev mluví o tom spasení? O těch hříších, je to nesprávné? Ne, absolutně správné. Ale to mě dovolte, abych potom mluvil až v té hlavní stati, protože tomu musím věnovat víc času. A to se nějak neprotiví tomu, co jsem řekl. Tak jenom jsem vám chtěl říct na základě toho, co jsem vykládal, jestli je stvořená a nestvořená část člověka. Že máme nesmrtelnou duši. To, co jsem teďka řekl, aby se nemusel opakovat, řeknu z prostředka rovnou. Člověk se rodí na tento svět i se složen ze dvou částí. Z nestvořené a stvořené. Nebudeme už přemýšlet o tom, jak to stvoření dopadlo, to jsme si už řekli, ale budeme to nazývat prostě část stvořená, ta je ta, o které se vypráví ve starém zákoně. A o té části nestvořené se nevypráví, protože ta je tam zmíněna jenom tím, že byla člověku vdechnuta duše. Zapomněl jsem mluvit ještě o sedmém dnu. Sedmý den člověk odpočíval. V tom stavu bylo taky, to už nebylo věc stvoření, nebož odpočinek boží. V sedmém dnu. Sedm je zase kabalický symbol a znamená uskutečnění toho, co se předtím dělo. Čili je v tom obsaženo všechno, co se předtím dělo. Čili česky řečeno, ten sedmý den probíhal všemi těmi šesti dny předešlými. A probíhá i dnes. Čili není pravda, jako že Pán Bůh něco stvořil a odešel od toho, nýbrž z toho klidu božího se ta činnost projevuje. Tak, to je jedna věc. Další. Jestliže tedy člověk se narodí na tento svět, tak okamžitě, protože má tělesnost, musí mu být umožněno, aby v tom těle uskutečnil to netělesné, to nestvořené, aby se vrátil do toho stavu, než se to všechno vytvořilo. Je totiž smysl celého vesmíru a hlavně lidského života, že ten je tady hlavně proto, aby člověk Bohu pomáhal při vytváření vesmíru a při překračování hranic vesmíru. Když jsem mluvil, že máme část stvořenou a nestvořenou, tak jsem tím řekl, já nevím, jestli jsi to pochopil, ale já jsem tím řekl, hranice vesmíru se nachází uvnitř člověka, nikoliv někde na konci nějaké galaxie. Uvnitř člověka. Co je řečeno, že nestvořené je také uvnitř člověka. To jsou hranice vesmíru. Nestvořené to je hranice vesmíru, tam vesmír už neexistuje. Tam i stvořeno existuje. Čili to je důležité vědět, že věda budoucnosti nebo vypadá, že někam bude lítat, ale že někde budeme. Jako Ježíš o sobě řekl dříve, než Abraham byl, já jsem. Že jsme, to nevíme. Víme, že se něčím stáváme dítětem, dospělým člověkem a tak dále. Ale nevíme o tom, že taky jsme. Vedle toho, že jsme, se také stáváme. Čili existují tady dvě existence v člověku, zakotvené, dohromady spojené. Existence, která je, to je existence toho věčného, a existence, která se stává, to je existence narozeného člověka, stvořeného člověka, umírajícího na tomto světě. A teď je zapotřebí, aby člověk věděl o tom, a u vás to bude záležitost víry, aby přijal víru, že je stvořen proto, aby se tím stvořeným vrátil do nestvořeného. Jakým způsobem? Aby pomáhaje na cestě ostatnímu stvořenému, to jsou ty 3 roky učednictví po 30. roce Ježíšova života, aby přitom, jak bude pomáhat, sám sobě pomohl do té věčnosti. Tak já začnu se od Adama. Tak když se člověk narodí, začnou se vyvíjet jeho smysly. A začne se vyvíjet jeho rozum. To znamená, to není hotová záležitost, to se postupně zdokonaluje. A není možné, aby dítě v tom předškolním věku poznávalo Boha, jako poznává cokoliv v tom stvořeném. Kdyby to začalo poznávat, tak by okamžitě umřelo, protože na to nemá transformační aparát hotový ještě a ono by ho to, tato nehotovost zabila. Byl by tam skok, který by neprovedl, který by kterém by se zabil zkrátka. Já jsem tady několika lidem už říkal a budu to opakovat, protože to se mi stalo něco, co se hned tak člověku nestane. Můžu to tam zastavit, protože tam máš. Vy ne, to tam nechte. Letos jsem měl na chalupě v Ošelině 4 Francouze, přičemž ta matka těch 2 dětí znala česky líp než francouzsky, protože byla původem Češka. Ty 2 její kluci, kteří žijí ve Francii, znali málo česky a hodně francouzsky, líp než ona. A ona tam byla ještě se svým vnoučetem, od dcery, synem. A to je 4,5leté dítě. A toto dítě neuměla česky vůbec, znalo jenom slovo babičko, když volali babičko, ne? Tak ona si nedalo říct to dítě, že to je babička. No, se mnou hádalo, že to je babičko, že se volalo babičko, u nich pády nejsou, ale v tom pádu ona viděla to právě podstatné jméno, ta dušička toho dítěte, jmenuje se Marek. A tak ten Marek říkal babičko a hádal se, že je to babičko a nikoli babička. To je vedlejší. 4,5leté dítě a jednou si ta babičko vzpomněla, že půjde s třemi svými syny i s tím zetěm, který tam si mi vezl autem a i s tou se všemi prostě odešli na sbírání hub. A mě nechali s tím malinkým Marečkem doma samotného. Ona mi ta babičko řekla, on rád utíká, tak ho musíte hlídat, aby vám neutekl do lesa, to je samý les, hustý, nebo ho tam potom má hledat. Říkala, buďte bez starosti, já to s ním nás zařídím. A já jsem ho pořád domlouval, aby mě neutekl, aby byl u mě blízko. Jsem mu říkal asi, nevzal jsi z tohoto okruhu. A ukázal jsem mu okruh, chtěl jsem mi stahovat, zdalovat a on se v tom okruhu opravdu pohyboval. Až na samém okraji toho okruhu nebyl namalován. A jak jsem mu ukazoval, tam ho předpokládal, že ten okruh tam je. A tak se pohyboval, aby nebyl se mnou vůbec ve styku. A když to dělal asi tak 4 hodiny, oni tam samozřejmě byli 2 hodiny na tom, na těch houbách, tak já jsem si říkal, co se může se 4,5letým dítětem stát, když já na něj přinesu svůj stav Ananda. Ne čit nebo sat, nebož Ananda, to znamená lásku. Vnitřní božskou lásku, kterou zažívám. A tak jsem prostě své nitro, anahata, kde sílí ta láska, propojil s jeho anahatou v jeho prsou. On byl takovou zánosí, jako tam k tomu záchodu. A on se, jak jsem to udělal, se ze mě strefil, tak se na mě ohlídl a pak už se postupně spirálovitě přibližoval ke mně, až se setkal se mnou přímo tělesně a říkal mě nablízko, ukazoval na moje prsa. To jsem já. A ukazoval na moje prsa. To jsem já. Jsem říkal, to není pravda. To jsem já. On říkal, ano, to jsem já. C'est moi. Jsem říkal, Pavle, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. On říkal, no, c'est moi, to jsem já. A tak jsme se dohodli, že on je já a já jsem on. Jak to dítě má blízko k tomu poznání, že je chybné se cítit oddělenými bytostmi jeden od druhého. To je klamný stav. A takto dítě, když se narodí, tak nepřichází hned o ten stav neoddělenosti, nýbrž postupně ho ztrácí. Takže drží se především té matky a s ní se považuje za jedno. A teprve postupně se od ní odděluje. Ale zajímavý potom je to, když ta matka se dopustí té věci, které se dopustila moje matka, že ta matka způsobí propojení na vyšší princip, na božský princip. Tak moje matka to provedla tímto způsobem. Nevěděla, co to dělá. Pozorně. Nebyla tak duchovně založená, aby to byla dělala. Nevěděla o tom, co to dělá. Nevěděla, co dělá. Ale když mě ty lékaři před první operací zavědomí řekli, to dítě budeme operovat, když si to přejete. A napíšete nám, podepíšete nám nějaký takový protokol, že jako je to na vaše riziko, ne na naše. Jestli umře. To dítě zemře za 2 až 3 hodiny. A ona řekla, když za 2 až 3 hodiny, tak mě ho ještě pošle na 10 minut a zašla se mnou do kostela svatého Martina. Já jsem si myslel a píšu o tom v tom umění, že to byl do Betlémské kaple, není to pravda. Já jsem teďka byl letos na jaře v Praze a procházel jsem Martinskou ulicí a poznal jsem tam ten kostel svatého Martina ve zdi, kam mě ta matka 14krát nesla před každou operací. A vždycky mě poctivě obětovala Bohu. A tím, že mě poctivě obětovala Bohu, opravdu bez nároku, že to dítě jí bude vráceno, protože lékaři ubezpečovali, že to může skončit smrtí. Tak ona se to dítě poctivě vzdala a odevzdala ho Bohu a ten Bůh to do dneška, ten slib, který dal matce, bezeslovní samo sebou, že si mě vzal tehdy, dodržuje. Dodržuje ho tak dokonale, že mi svatá Terezie řekla loňského roku, ty bys nebyl takhle založen a nedržel by se z toho Pána Boha tak dokonale, kdyby tě byla matka 14. neobětovala bez nároku na návrat tomu Pánu Bohu. Ona tě obětovala Bohu a ty se nestala jenom dítětem jejím, ale stala se dítětem Božím. Takže ona i matka může způsobit že takový obrat, že ten člověk se jako předčasně setká s tím Bohem, jenomže kdyby se setkal v plné šíři, tak by to dítě zemřel. Já se s ním v plné šíři nesetkal, jenom jsem občas měl dojem, když nastala situace jako v té, při té operaci, že jsem rezignoval na sebe, jsem od sebe odstoupil a prostě jsem byl, bral jsem to z ruky Boží nebo z vůle Boží všechno, jo? Takže když jsem zastavil mysl, tak jsem najednou měl v sobě moc, která pocházela z moci Boží a byl jsem schopen činnosti, které jsem jinak schopen nebyl. Ale nebyl jsem schopen se s tím Bohem setkat jako 17 let, to znamená na pokraji dospělosti. Teprve tam mě to nezabilo, ale měl jsem celé, abych z toho vyšel živ. To předbíhám, jenom mám si říkat tímhletím, že mluvím z vlastní zkušenosti, jak to v člověku probíhá a jak je dobře, když má člověk partnera, který jsem nemusí rozumět, ale poctivě odezdává Bohu to, co Bohu patří. Člověk, a to, této větě jsem se chtěl dopracovat, člověk patří Bohu, člověk je dítětem Božím a nikoliv jen lidským, a toto my nevíme. My si myslíme, to je moje matka, to je můj otec, ale Ježíš Kristus teprve ve 30 letech řekl, kde je má matka, kdo je můj otec. Teprve ve 30 letech, a přesně to nedovolil, řekl, já musím být ve 12 letech, řekl, já musím být v tom, co je mého otce. A vrátil se k tomu domnělému otci a domnělé matce, že ano. Čili nepředbíhat, ale vědět pokud možno včas, kdo je mým faktickým otcem. Když jsem to znovu letos o prázdninách líčil těm svým dvěma vnoučatům, tomu Pavlovi a tomu Petrovi, ten Petr je nepokřtěný a ten Pavel je pokřtěný, tak je zajímavý, že ten Pavel zřejmě, kdyby nebyl tak založen, a taky není nábožensky založen, to chápal, co jsem řekl, protože taky starší, líp než ten mladší Petříka, ačkoliv ten má větší sklony k těmto věcem, asi proto, že taky je pokřtěný. To křest taky něco znamená. Toho Pavlíka, toho Petříka taky dám pokřít, ale až se setkám s tím knězem, který ho hledám na to. Jsem ho nenašel. Jestliže my od mládí nevíme o tom, že naším otcem je Bůh, tak se ani nemůžeme řídit příkladem Ježíšovým, který říkal, příklad svůj dal jsem vám. My pocházíme stejným způsobem od Boha jako Ježíš Kristus. Ne méně, ne více. No, my si toho nejsme vědomi, že od něho pocházíme. Takže, že na něj nedáme jako na svého otce, to není naše vina, nebo to je naše nevědomost. Nevědomost hříchu nečiní, ale způsobuje veliké potíže v tom životě. U Ježíše to nemohlo nastat, protože on krátce po narození byl navštíven třemi králi a ty mu předali schopnosti, ze kterých se dověděl, čím je a čí je synem. Takže když tam žili tři krále, tak mu předali zlato, to znamená vědomí věčného života, to je jako neporušitelný kov, symbol věčnosti. Podali mu vědomí o nesmrtelném životě, že on pochází od Otce nebeského, čili věčného, že on je v podstatě věčný. To se dověděl hned v začátku svého života. A za druhé mu dali kadidlo, to znamená úctu, já to budu předvádět církevnicky, bych toho vysvětlil detailně, úctu k Otci, úctu k Bohu. A tu měl úžasnou. Pro tu úctu byl ochoten se obětovat až k smrti. A přidali mu mirhu, to znamená pomazali ho, jeho tělo pomazali, jeho tělo učinili schopným toho, aby v těle mohl přijít do nebe, do stavu nebe. To se stalo v okamžiku asi 5 dní po jeho narození. Čili tohleto, tím se liší Ježíš Kristus od nás, čili náš život je mu jen podoben, protože my do toho můžeme taky dorůst, ale postupně. bude vás zajímat, že já jsem po této cestě takzvané existenční, když jsem se měl, po které šel Eliáš, po které jsem se měl dostat k tomu, že jsem i tělem přicházel k Bohu. Asi roku 37, 7 let po tom, co jsem to prováděl, byl napomenut, abych to nedělal, tu cestu Eliášovu, že bych zmizel z tohoto světa a nikdo by mě nalezl. A nazvali by mě nezvěstným. Upozorňuji vás, že ročně nezvěstných lidí v Československu je asi 35 registrováno. A jak se stali nezvěstnými, se neví. Někde je vyloučena sebevražda, anebo že nebyli nalezeni jejich mrtvoli. Prostě se o tom dál nebavíme nikým, ani úřady. Jsou nezvěstní. Takhle by byl býval nezvěstný, nic by se bylo nestalo, ale byl se napomenul v tom smyslu, že mám zůstat naživu, abych mohl ty zkušenosti, které mám od útlého mládí, předat ostatním lidem. No tak jsem tu ve službě toho předávání těch zkušeností. No a proto jsem tak neúnavný, protože jsem ve službě. Ve službě se člověk nesmí unavit. Když se člověk unaví, tak musí se najíst nebo napít nebo odpočinout si malinko a jít do toho znovu, protože je ve službě. Tak nepovažujte tohleto za něco jiného než službu vám. A služba vypadá ve zkratce takhle. Jste věčné bytosti. A jestliže byste to věřili a zařídili se podle toho od útlého mládí, tak by to mělo nedozírné následky rychlého vývoje. Já jsem si teďka, jak jsem začal říkat, setkal jsem se 10 dní s těmi svými vnoučaty, Petrem a Pavlem, a zjistil jsem, že už oba dva zapomněli na to, co jsem říkal, ne, ne na všechno, ale na něco zapomněli. Jen to musel znovu opakovat. Ale zapomněli především na tu zkušenostní podstatu, které zkušenost sami neměli, tu si nedovedli reprodukovat, takže se jim zmazala ta zkušenost, nabitá u mě chvilkově, že jsou věčné bytosti. A tak jsem řekl, že jsem se divil, že ten Pavel, ten starší, který je pokřtěn, že se mu to vrátilo dříve než tomu malému Petrovi, který pokřtěn není. Takže to přisuzuju nejenom jeho věku, ale tomu, že je pokřtěn, ten křest také má nějaký význam. Tak jestliže by ten člověk věřil, a vy musíte věřit, jinak se nedá, vy to tom ještě nevíte, tak je to víc, než o tom vědět. Protože při té víře musíte dělat všechno možné, abyste ji nepřekročili, abyste ji držili. Kdybyste ji tedy drželi, té víry, tak byste museli minimálně v 17 letech, kdy už jste dospělí, už ten organismus máte celý organizačně tak zařízený, že transformuje věčnost bez těžkostí, byste mohli transformovat věčnost a dovědět se, že jste věčné bytosti ze své vlastní zkušenosti. Netrvalo by to déle v tomto životě než 17, kdyby to šlo od útlého mládí. A já jsem právě navodil teďka znovu ten stav s těmi svými dvěma noučaty, aby jako se to mohlo u nich uskutečnit. Já tak dlouho tady nebudu, a aby na to nezapomněli. Dokud tady budu, tak jim to budu připomínat. Připomínám jim to tím způsobem, ne, že jim to jenom vykládám, jim tam předvyložím a potom na ně přenesu. Jako na toho Marka. Ne? Takže oni pociťují, že je to pravda. Oni ví, že je to pravda. Když se jich zeptám, Pavle, tak co myslíš? Jsi věčnou bytost? No, to je samozřejmé. To je samozřejmé. Ale až se ho zeptám za 4 roku, tak to samozřejmě nebude. Ani nebude vědět, že jsem mu to říkal. To je možné. Možná, že ne. Protože já mu to budu zase za 4 roku zase znovu opakovat. Zase znovu převedu na něho tento stav, aby to bylo pro něho samozřejmé. No. Ale to si mohu dovolit u těch vnoučat, protože jsem u nich začal s tou věcí, když jim bylo 1, 2, 3, 4 a tak dále let. U vás, kteří jste dospělí, kdybych tohle to u vás udělal, to, co s tím Markem, například, jak jsem vám to vykládal, já říkal, jsem moi, to jsem já, ukazoval na mě, tak v tom chvíli je po vás veta, jste mrtví. To nevydržíte, ten skok je příliš velký. A takže ode mě tohleto věc nechtějte, že nechcete, abych vás zabil. Já jsem to naposled udělal s jedním člověkem, který si přál nemoci se umět soustředovat, aby se s ním soustředoval. Já jsem to udělal s nějakým panem Šuchmou, který je po smrti, tak to můžu pomlouvat, v roku 1937. A on mě chtěl umřít při té koncentraci se mnou, protože on nepochopil, než se do té koncentrace dostal, že moje koncentrace obětování sebe Bohu, no nějaký přeříkávání nějaký jména Božího nebo modlení se hubně, vůbec ne. To je obětování sebe celého Bohu, moje modlitba vnitřní. No a já jsem obětoval jenom sebe, ale taky jeho, který ležel vedle mě. No a on se začal tak chvět, že říkal za chvilinku, to by byl můj konec, já bych umřel, já cítím, že se mě zastavuje život. Taky bys mě zastavil. A potom jsem to provedl ještě jakoby, ale to jsem neprováděl, se Stáňou Kalibánem, kterého aspoň znáte někdo. A ten si jenom myslel, že se na něho soustředil, já jsem se s ním nesoustředil. Ale on měl ten dojem, a i ten dojem, že se na něho soustředuje, způsobil, se ocitl v extazi. A musel se vlastně násilím z té extaze vytáhnout ven. Takže to dělat tady nebudeme, to by bylo příliš riskantní. Není bylo by to žádoucí. Já jsem taky ještě něco podobného zkusil v roku 1973 s několika lidmi tam v Kalech a bylo to blízko Kalů, v Rožince budu, 3. listopadu. A taky to mohlo dopadnout špatně, kdybych je byl z toho násilí nedostal. Zvláště s Skalickým. Takže jdu dál na tu teorii. Jestliže ten člověk, tedy, to už je tolik hodin? 4:11, no? Jo? Dobře, to ještě stačím říct. Jestli ten člověk by od tlého mládí věřil, nic víc než věřil, že je také věčnou bytostí a dělal by všechno, co ví, že ta věčná bytost od něho chce, že ta věčná bytost od něho chce, aby svým životem dostal k němu naspátek do té věčnosti, dělal by všechno, co by věděl, že se má dělat, aby se tam dostal, tak by se do té věčnosti dostal. Nebylo by vůbec výjimky. Všichni lidé, kteří by toto vzali vážně, by se vědomě spojili s Bohem. To je záležitost budoucnosti, na kterou dneska nemůžeme ani pomýšlet, protože nejsou tady vychovatelé, kteří by od útlého mládí takhle v člověku, v tom malém člověku, to pěstovali. Já nestačím ani na ty své vnoučata, protože nejsem s nimi a oni se mi zase vrátí do tohoto světa takovým způsobem zapomenou pro tento svět a tam ten svět věčný. To je pochopitelné, že to je konkrétní. Tam to je přece jenom abstraktní pro ně. A co týče těch plzeňských mojich vnoučat, tam to taky nejde, protože ta starší, která by to chápala a už to chápe, prostě je dítětem velice cižádostivým a tu školu bere tak, že vedle toho neexistuje nic stejně důležitého. Tam musí mít sami jedničky a musí být první ve třídě a tak dále a tak dále. Teď je například v 5. třídě nebo 5. a učí se francouzsky, ne? Protože prostě dědeček se taky učil francouzsky, tak ona se taky učí a dej to prý velice dobře. A když na ní mluvím francouzsky, tak mě neodpovídá francouzsky. Přejenom má trému. No. Ale u té francouzsky, co se to učí, tak byla ve Francii, ta rodičná, prý mluví francouzsky, trošičku. Takže tam nelze zakotvit u té jedné holčičky, kterou máme v rodině, protože ona nezná nic než školu. Kdyby by bývala chodit do angličtiny, tak taky chodila na angličtinu, protože mě napodobuje. Já jsem jí vzorem svým způsobem. A já jsem vychoval tomu vzor pohádkami. Že jsem prostě vyprávěl tak dlouho pohádky, až ona poznala, co je pohádka a co pohádka není. Když jsem vyprávěl pohádku o Ježíši Kristu, tak říkala, že to pohádka není. To poznala. A to už stačilo pro ten její věk. Takže teďka mě ale zbytečně tam ženou, aby se, já tam přijdu zase teďka nějak za několik dní, protože oni na mě nemají čas. Ona hraje taky bezvaně na klavír už a tak ona má tolik zájmu, že prostě na tyto duchovní věci nemá teďka čas a se musí chvilinku počkat. No. A kdyby tedy člověk prvních 30 let napodobal Ježíše Krista a prvních 30 let byl podán rodině a podán společnosti, jako je ta moje vnučka v Plzni, nic by se nestalo, nic proti tomu nemám. Ta je podána rodině a podána té společnosti. Co ta společnost od ní chce, ona to 100% koná. To z mých vnoučat nikdo. To flákají. Znáte ty kluci to. A ten její bratr, to je vzor flákače. No to je zajímavé, v jedné rodiny ne, a takhle se to zrodí všelijak. A, ale ona je dokonalá. Takže nemohu u takového nadějného dítěte nic zasít. Ale jestliže ten Ježíš Kristus od 5 dnů svého života věděl, že jeho otcem je otec z nebesích, tedy otec stvořitel, a přesto ve 12 letech říkal, copak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce, a všel za svou rodinou, to byl vzor poslušnosti. Můžete, že ta rodina je přechodný stav a on přesto jí 100%